VOA This Morning.
Selamat pagi, VOA This Morning kembali hadir menyapa Anda pagi ini dari Washington DC, Amerika Serikat, bersama saya Rifan Duyastono. Gimana nih kabar Anda? Sudah di pertengahan minggu, semoga semangat masih penuh ya. Masih banyak nih kerjaan dan tugas yang numpuk. Di hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 ini, seperti biasanya redaksi Voice of America sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, Kota New York akan mengharuskan bukti vaksinasi untuk kegiatan di dalam ruangan.
So today I announce a new approach which we're calling the Key to NYC Pass, the Key to New York City.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut sebanyak 605 tokoh Islam meninggal dunia akibat COVID-19 hingga 7 Juli lalu.
Meninggalnya satu suku itu lebih ringan daripada meninggalnya seorang ulama.
Siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi Indonesia, inilah berita dunia dari Voice of America, Washington DC, bersama saya Metri Nikiopani. Menteri Luar Negeri Antony Blinken menggarisbawahi komitmen Amerika untuk Afghanistan hari Selasa dalam sebuah pembicaraan telepon dengan Presiden Ashraf Ghani. Menurut juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price, keduanya membahas kebutuhan untuk mempercepat negosiasi damai dan tercapainya penyelesaian politik secara inklusif yang memungkinkan rakyat Afghanistan memiliki suara untuk memilih pemimpin mereka, sekaligus mencegah pemanfaatan wilayah Afghanistan untuk mengancam Amerika Serikat, negara-negara sekutu, dan mitranya. Kedua pemimpin itu mengutuk serangan Taliban baru-baru ini yang dinilai bermaksud meraih keuntungan strategis, termasuk merebut 9 dari 10 distrik di Provinsi Helmand. Pada Selasa lalu, pasukan Afghanistan dukungan Amerika melancarkan serangan udara ke Taliban untuk mencegah perebutan kota Laskargah. Jika kota itu jatuh, maka menjadikannya sebagai ibu kota provinsi pertama yang diambil alih oleh Taliban dalam beberapa tahun. Taliban juga telah merebut penyeberangan perbatasan utama dengan Iran, Pakistan, dan Tajikistan dalam beberapa pekan terakhir. Ibu kota Provinsi Kandahar dan Provinsi Herat juga dilaporkan telah dikepung. Pasukan Amerika Serikat dan NATO telah menuntaskan lebih dari 95% penarikan pasukan dengan 100% diharapkan selesai pada 31 Agustus mendatang. Tembakan pada Selasa pagi di dekat pintu masuk Pentagon mengakibatkan banyak yang terluka. Fasilitas markas besar militer Amerika itu ditempatkan ke dalam status lockdown. Departemen Pemadam Kebakaran Arlington melaporkan banyak pasien, tetapi tidak segera jelas apakah mereka korban penembakan atau sejauh mana luka-luka yang dialami. Insiden itu terjadi di peron bus metro yang merupakan bagian dari pusat transit Pentagon, demikian cuitan dari Badan Perlindungan Pasukan Pentagon melalui Twitter. Fasilitas itu tidak jauh dari gedung Pentagon yang berada di Arlington County, Virginia, tepat di seberang sungai Potomac dari Washington, D.C. Seorang reporter Associated Press di dekat gedung mendengar beberapa tembakan, lalu jeda, kemudian sedikitnya satu tembakan tambahan. Wartawan AP lainnya mendengar polisi meneriakkan penembak. Pengumuman Pentagon menyatakan fasilitas itu ditutup karena aktivitas polisi. Presiden Jair Bolsonaro hari Selasa mengecam otoritas pemilu atas perintah penyelidikan kampanyenya terkait sistem pemilihan elektronik Brasil dengan menyatakan dirinya menolak untuk diintimidasi. Bolsonaro menyatakan bahwa Brasil sedang diserang. Presiden sayap kanan yang akan kembali maju pada pemilu tahun depan baru-baru ini meningkatkan kritik terhadap sistem pemungutan suara Brasil, serta tanpa bukti mengklaim banyaknya penipuan dan bersikeras tidak akan ada pemilihan tahun 2022 jika sistemnya tidak dirombak. Pengadilan Tinggi Pemilihan Brasil Senin lalu menyatakan akan menyelidiki presiden atas penyalahgunaan jabatan, penggunaan saluran komunikasi resmi yang tidak semestinya, korupsi, penipuan, dan potensi kejahatan lainnya dalam serangannya terhadap pemungutan suara elektronik. Saya menolak untuk diintimidasi, Bolsonaro membalas. Bolsonaro sudah lama mengkritik pemungutan suara elektronik yang diperkenalkan di Brasil pada tahun 1996. Serangan itu semakin gencar ketika menghadapi persiapan pemilihan Oktober 2022 dengan bersikeras pada pendapatnya bahwa kertas suara yang dapat dicetak dan diaudit dan merupakan pengecekan terhadap sistem pemungutan suara elektronik. Hari Minggu, ribuan warga Brasil turun ke jalan-jalan di beberapa kota yang mendukung kampanye Bolsonaro melawan pemungutan suara elektronik meskipun presiden tidak ambil bagian dalam demo itu. Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong hari Selasa memperingatkan Amerika Serikat agar tidak secara agresif menantang Tiongkok dengan mengatakan pandangan Washington yang semakin bersikap keras itu dapat menjadi sangat berbahaya. Lee Hsien Loong menjelaskan Amerika telah beralih dari pendekatan persaingan sehat dengan Tiongkok menjadi pandangan bahwa Amerika harus menang dengan satu atau cara lainnya. Ada konsensus bipartisan Amerika hari ini tentang satu hal, yaitu hubungan dengan Tiongkok, kata Perdana Menteri Singapura itu kepada Forum Keamanan Aspen. Namun sikap mereka adalah mengambil garis keras. Saya tidak yakin itu konsensus yang tepat, kata pemimpin Singapura tersebut. Dalam situasi itu, Lee berpandangan baik Amerika maupun Tiongkok sejenak memikirkan baik-baik sebelum kemudian bertindak. Itu sangat berbahaya, tambahnya. Lee yang dinilai memiliki wawasan tentang kepemimpinan kedua negara, menyatakan pandangan keras Washington terhadap Tiongkok semakin diimbangi dengan keyakinan Tiongkok bahwa Amerika Serikat tidak dapat dipercaya dan berusaha menghalangi kehadirannya. Demikian berita dunia dari Voice of America, Washington DC.
Kota New York akan mengharuskan bukti vaksinasi untuk kegiatan di dalam ruangan. Gubernur Florida bersikeras tidak akan menerapkan pembatasan meskipun kasus COVID-19 di negara bagian itu melonjak. Carolina Amkas menyampaikan laporan mengenai situasi terkait pandemi di Amerika Serikat.
Wali kota New York City, Bill de Blasio mengumumkan Selasa bahwa kotanya akan mengharuskan bukti vaksinasi untuk kegiatan di dalam ruangan. Bila diterapkan, New York akan menjadi kota besar pertama di Amerika yang memberlakukan pembatasan semacam itu. Persyaratan baru itu akan mulai berlaku 16 Agustus untuk tempat makan dalam ruangan, pusat-pusat kebugaran atau gym, dan tempat hiburan dalam ruangan. De Blasio mengarahkan sebanyak mungkin penduduk di kotanya agar divaksinasi. Ia menolak mewajibkan pemakaian masker di dalam ruangan, seperti dilakukan di beberapa kota dan county semacam kabupaten di California.
So today I announce a new approach which we're calling the key to NYC pass, the key to New York City.
Jadi hari ini saya mengumumkan ketentuan baru yang disebut NYC pass, kunci ke kota New York. Jika kalian divaksinasi, kalian bisa kemana saja, membuka pintu apa saja karena kalian memegang kuncinya. Tetapi jika tidak divaksinasi, sayangnya, kalian tidak akan bisa berbuat banyak.
De Blasio mengatakan Senin bahwa dia sangat menyarankan agar semua orang memakai masker di dalam ruangan, di tempat umum, tetapi menekankan bahwa dorongan kuat yang strategis di kota itu tetap membuat lebih banyak orang divaksinasi. Ia menawarkan insentif $100 untuk penduduk kota yang divaksinasi. Menurut data resmi, sekitar 66% orang dewasa di kota New York sudah divaksinasi penuh. Amerika, Senin lalu, mencapai target yang ditetapkan Presiden Joe Biden, 70% orang dewasa di Amerika setidaknya menerima satu suntikan vaksin COVID-19. Pencapaian itu terlambat satu bulan dan di tengah lonjakan kasus varian Delta yang membuat rumah-rumah sakit kewalahan dan mendorong peraturan baru terkait pandemi di seluruh negeri. Sementara itu, Gubernur Florida Ron DeSantis bersikeras bahwa negara bagiannya tidak akan menerapkan pembatasan meskipun berbagai lokasi di seluruh Amerika mencatat lonjakan kasus virus corona varian Delta.
These interventions have failed time and time again throughout this pandemic.
Pembatasan terbukti gagal selama pandemi ini, tidak hanya di Amerika Serikat tetapi di luar negeri. Mereka tidak menghentikan penularan.
DeSantis menegaskan sekolah akan tetap dibuka dan tanpa pembatasan. Ia hendak menyelamatkan lapangan pekerjaan bagi semua orang di negara bagiannya. Minggu ini, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika menyarankan agar orang kembali memakai masker di dalam ruangan sekalipun sudah divaksinasi. Carolina Amkas, VOA, Washington.
Warga Yazidi di Irak dan seluruh dunia memperingati 7 tahun aksi pembantaian
yang dilakukan ISIS terhadap umat agama minoritas itu di kota Sinjar, Irak. Para penyintas Yazidi dan aktivis mengatakan komunitas internasional harus memprioritaskan keadilan bagi komunitas mereka. Berikut laporan Dakhil Elias disampaikan Leonard Triyono.
7 tahun lalu, kelompok teror yang menamakan diri Negara Islam atau ISIS mengamuk di kota Sinjar, Irak Utara, dan membunuh ribuan pria Yazidi dan memaksa para wanita muda kelompok minoritas itu menjadi budak seks. PBB menyebut serangan gencar itu sebagai kampanye genosida. Lamia Haji Bashar adalah salah seorang gadis yang ditangkap oleh militan ISIS pada tahun 2014. Ketika itu, dia berusia 16 tahun. Dia memenangkan hadiah Sakharov yang diberikan oleh Parlemen Eropa kepada orang atau kelompok yang memperjuangkan hak asasi manusia.
7 tahun telah berlalu dan tuntutan kami belum juga dipenuhi. Sinjar belum dibangun kembali untuk memungkinkan orang kembali. Orang-orang sudah bosan tinggal di tenda-tenda. Banyak gadis, wanita, dan anak-anak kami belum diselamatkan dari ISIS. Dan tidak ada anggota ISIS yang dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan mereka.
Lamia Haji Bashar berhasil melarikan diri dari tahanan ISIS pada tahun 2016. Meskipun kekhalifahan kelompok teror itu tidak ada lagi, kelompok-kelompok HAM mengatakan hampir 2.600 wanita dan gadis Yazidi masih hilang. Selain itu, sekitar 200 ribu orang Yazidi masih mengungsi di Irak Utara. Banyak dari mereka tinggal di kamp-kamp yang penuh sesak. Knox Stamps bekerja di United States Institute of Peace atau Institut Perdamaian Amerika Serikat, suatu lembaga federal yang bertugas untuk mempromosikan resolusi dan pencegahan konflik di seluruh dunia.
7 tahun adalah waktu yang terlalu lama bagi orang-orang yang menjadi sasaran genosida untuk terus tinggal di tenda-tenda. Kita harus melakukan yang lebih baik, dan kita membutuhkan seluruh komunitas internasional untuk bermitra dengan pemerintah Irak untuk memastikan terjadinya perubahan.
Parlemen Irak meloloskan undang-undang tahun ini untuk memberikan kompensasi kepada para perempuan Yazidi yang selamat. Tetapi banyak penyintas mengatakan sedikit yang telah dilakukan untuk mengatasi kekhawatiran mereka. Hala Safil adalah salah seorang korban kekejaman ISIS.
Setiap tahun kami mendengar janji yang sama, tetapi tidak ada yang berubah bagi kami. Mereka mengatakan ISIS tidak ada lagi. Jika demikian, lalu di mana orang-orang kami yang hilang? Parlemen mengesahkan undang-undang tentang para penyintas Yazidi, tapi di mana implementasinya? Kami butuh tindakan.
Para ahli mengatakan meminta pertanggungjawaban pelaku kekerasan harus menjadi langkah pertama, seperti diutarakan oleh Jeremy Baker dari Religious Freedom Institute atau Lembaga Kebebasan Beragama yang berbasis di Washington, D.C. Dari VOA Washington, D.C., saya Leonard Triyono.
Kita beralih ke berita dalam negeri. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut sebanyak 605 tokoh Islam meninggal dunia akibat COVID-19 hingga 7 Juli 2021 lalu. Berikut laporan Sasmito Madrim selengkapnya.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan banyak santri yang terpapar COVID-19, meski ia tidak menyebutkan jumlah pasti santri yang positif corona. Namun kata dia, berdasarkan data Kementerian Agama terdapat 605 kiai, ulama, dan pengasuh pesantren yang meninggal akibat COVID-19 per 7 Juli 2021. Ia menilai meninggalnya tokoh Islam tersebut merupakan kerugian besar bagi masyarakat.
Meninggalnya satu suku itu lebih ringan daripada meninggalnya seorang ulama.
Ma'ruf mengapresiasi lembaga pemerintah Basnas yang membuat program Kita Jaga Kiai pada masa pandemi corona ini. Menurutnya, dana sosial syariah yang dikelola Basnas juga telah berkontribusi dalam penanggulangan COVID-19. Program Kita Jaga Kiai merupakan program yang bertujuan untuk menjaga kesehatan ulama dan para santri di pondok pesantren. Ia juga mengapresiasi ormas keagamaan lain yang menampingi masyarakat dan memberi imbauan penyelenggaraan ibadah untuk mencegah penularan corona seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Persatuan Islam. Ma'ruf menjelaskan pemerintah mengambil kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM karena mengutamakan keselamatan masyarakat. Pekan lalu, Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Muhammad Khalil Nafis, juga memperkirakan jumlah tokoh agama yang meninggal lebih banyak dari data pemerintah. Ia beralasan tidak semua orang mau terus terang jika terinfeksi corona.
Terus yang kedua, ada yang percaya adanya COVID, tetapi mereka kepingin dikuburkan dengan secara normal, dimandiin, dikafani, sehingga mereka nggak mau disebut sebagai COVID itu.
Khalil menuturkan kondisi tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pemakaman jenazah dengan protokol corona yang dinilai tidak sesuai dengan keyakinan mereka. Di lain kesempatan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, puncak penambahan kasus positif harian telah terlewati di Pulau Jawa dan Bali pada masa PPKM. Data Kemenkes, puncak kasus terjadi pada 15 Juli dengan 43 ribuan kasus, menurun menjadi 17 ribuan kasus pada 1 Agustus 2021. Penurunan kasus corona di Jawa dan Bali diikuti kenaikan kasus positif di luar kedua pulau tersebut. Namun, ia optimistis kasus di luar Jawa dan Bali dapat turun dengan cepat karena pemerintah hanya perlu meniru kebijakan seperti di Jawa dan Bali. Dari Jakarta, Sasmita Madrim melaporkan untuk VOA Washington.